Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Reportažom svjedočenja o Tuzlanskom paklu dokumentarni program podsjeća na događaje u Tuzli od 15. maja 1992. godine, kada je napadnuta kolona vojnika Jugoslovenske narodne armije i civila koji su napuštali Tuzlu. Ovaj događaj ostao je velika nepoznanica, ko je naredio napad, koliko vojnika i civila je poginulo prilikom napada na kolonu, a koliko je likvidirano naknadno. Odgovor traže i mnoga druga pitanja. Samo jedno se zna. 15. maja 1992. godine centar Tuzle za mnoge je bio pakao. Iz arhiva Radija Republike Srpske slušat ćete reportažu svjedočenja o Tuzlanskom paklu koja je snimljena 2004. godine. Autor reportaže Bogdan Ristić.
Veljko Brajić, visokog oficirskog čina i formacijskog ranga u Tuzlanskoj kasarni Husinska buna, službovao je od polovine 80. godina do tragičnog događaja u maju 1992. godine.
U Tuzlu sam došao 85. godine po službenoj dužnosti. Od 85. do 92. do toga krvavoga 15. maja, Tuzlu sam primao kao svoj grad, koji je po mom ličnom mišljenju i ubjeđenju bio jedan vrlo miran grad, grad radničke klase, ljudi koji se borili za golu egzistenciju. Saradnja vojske i organa vlasti u Tuzli bila je izuzetno velika. Te političke snage koje su Tuzli vladale su bile jako naklonjene sve do tog sudbonosnog 6. jula 1991. godine kada je u Tuzli u prvom gradu, prvoj općini na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvana pobuna u vojci od strane političkog rukovodstva. A da tragedija bude veća, direktno tom pobunom 6. jula 1991. godine rukovodio je tadašnji načelnik opštine Tuzle Selim Bešlagić i tadašnji ministar unutrašnjih poslova Meša Bajerić, koji su bili dvojica ključnih ljudi i 15. maja 1992. godine u kriznom štabu kada se desi ovaj krvavi nemili događaj. Tuzla je sve do 88. godine bila centar za obuku i vojnika i starješina. Od 88. godine pa do ovih nemilih događaja naglo se smanjivao broj tih jedinica, tako da je Tuzla 91. i 92. a posebno ovo vrijeme ovoga događaja bila čisto jedna logistička baza za obezbeđenje potreba ostalih jedinica. I u njoj nije bilo ni jedne formacijski borbene jedinice u vrijeme napada na kasarnu.
Postoji li kod vas kao starješine vojske koji u to vrijeme bio u Tuzli neko racionalno objašnjenje kako se ta tragedija mogla desiti?
Ta se tragedija nije mogla spriječiti. Jedini način sprječavanja te tragedije bio je intervencijom SVAN-a sa pravca Majevice ili eventualno sa pravca Odrena. Međutim, i državno rukovodstvo, a i vojno rukovodstvo smatralo je da je većinsko stanovništvo u Tuzli muslimansko-hrvatsko, da su Srbi tamo bili u manjini i mislim da je donešena politička odluka tada da se Tuzla prepusti muslimanima i Hrvatima. Ali je ostala nečasna činjenica, ružna činjenica, da oni na takav način, na jedan podmukao način, napadnu nedužne ljude, mirne ljude koji mirno napuštaju grad, a poznato je kao u vojnoj tehnologiji da je jedinica najosjetljivija kada se nalazi na maršu i na transportnim vozilima, jer ona tada uopće nije sposobna za borbu.
Ima li saznanja bar približno, koliko je vojnika i civila u Tuzlanskoj koloniji poginulo tog 15. maja?
Taj podatak ne može se tačno utvrditi, jer se ne zna ni tačan broj koliko se ljudi toga dana zateklo u krugu kasarne. Pretpostavlja se da je negdje broj poginulih vojnika oko 200, s tim što ja ponovo naglašavam. Među tije 200 poginulih ljudi nisu bili samo Srbi. Veliki broj poginulih su bili Muslimani i Hrvati, koji su se našli u Tuzlanskoj kasarni transportujući Srbije za centralni deo Bosne i Hercegovine. Evo danas kada gledam na televiziji otkopavanje te grobnice u Tuzli, onda se pitam kako se niko ne zapita, svi ti leševi koji nedostaju, to su leševi Muslimana i Hrvata koji su u proteklom periodu otkopani, transportovani i odnošeni odatle.
Maja 1992. godine u Tuzli na redovnom služenju vojnog roka bio je i Mladen Vuković, rodom iz Rekavica kod Banja Luke, sada radnik radio televizije Republike Srpske. Mladene, šta se sve do 15. maja dešavalo u Tuzli? Kakva je tada bila atmosfera u gradu, a kakva među vojnicima?
Pošto smo mi bili, moja jedinica je bila smještena na, ajde recimo, obroncima nekog brda na prilazu Tuzli, čuvali smo magacine i imali smo nekoliko puta priliku da odemo do grada. Sticao se utisak iz početka da je to sve normalno, zato što su govorili i mještani da nema nikakvih problema, da smo mi tu da zaštitimo grad kao grad, da ne bi bilo tu dešavanja ratnih. A onda je u jednom periodu primijetilo se da je teritorijalna odbrana formirana i da je počela da preuzima polako vlast u samoj Tuzli. Stanovnici grada nisu jedan period imali, ne znam ja, ali da kažem, nepovjerenje ili neprijateljstvo prema vojsci. Međutim, počelo je tada na medijima, radio Tuzla, čini mi se da je objavljivao, kao da vojska neće ništa da uradi stanovnicima Tuzle bez ikakvog povoda. Evo tih nekih početaka, to je već par dana po našem dolasku, stanovništvo je počelo polako da izbjegava. E tad smo već primijetili da je prema vojsci postalo izraženo neprijateljstvo, a sama vojska kao vojska, pa bili smo i djeca, ne znam, nismo očito shvatali koliko je moguće da bude teška situacija i da se izdešava to što se desilo.
I za tvoj bataljon, kad je stiglo narod, odnosno da se za pokret ujutro, u koliko sati je to bilo i u kom ste pravcu krenuli, je li formirana kolona s tim bataljonom, jer tu je i dosta vojnika i tehnike?
Tehniku nismo vozili, sve je ostalo.
Bataljon imali kao transportna sredstva, ja?
Da, osim kamiona. I čak i broj kamiona je, recimo, prepolovljen u odnosu na ono koje smo imali. Sve smo ostavili gore. Ukrcali smo se ujutru rano, još je onako sumrak bio. Posjedali smo kamione i čekali smo poprilično dugo onako ukrcanju kamione da bi konvoj napokon krenuo.
I u kom pravcu je konvoj krenuo?
Ka Bijeljini. Ka Bijeljini smo izlazili iz Tuzle.
I ovaj bataljon u kojem si bio nije imao nikakvih problema na putu od Tuzle do Bijeljine?
Ne, nas niko nije zaustavljao, ali smo primijetili vreće sa pijeskom i već pripremljene barikade na tom dijelu gdje se to sve izdešavalo. Međutim, na nas niti je ko pucao, iako se vidjelo da se nešto dešava. Bar su mi to primijetili.
I gdje je vas zatekla vijest o onom što se desilo vašim kolegama koji su kasnije počeli napuštati Tuzlu?
Na putu do Bijeljine se već pročulo da se nešto dešava tamo u Tuzli. Kad smo stigli do Bijeljine, tu je konvoj zaustavljen. Stajali smo uz put, kolona putuje poprilično dugo. Kad smo stigli do Bijeljine, onda smo tu čekali, ne znam sad koliko sati, vrijeme sam to totalno izgubio iz vida, ali smo bili cijelu noć na ulazu u Bijeljinu. Tek sutradan ujutru smo ušli u Bijeljinu, navodno zbog policijskog časa koji je tad vladao u Bijeljinu. Kad je kolona zaustavljena, dakle pred Bijeljinom, onda smo već znali, tad je već priča bila da je napadnuta kolona, međutim niko nije imao predstavu koliko je to napadnuta kolona, šta je bilo, da li je bilo onako sporadične pucnjave. I onda su počeli da pristižu ranjeni, ono što je preživjelo taj, ne znam kako bi nazvao, zločin već, jel šta je.
Vojnik po ugovoru Duško Brkić u ranim jutarnjim časovima 15. maja je, kao i mnogih prethodnih dana, došao na posao prolazeći, kako kazuje, mirnim ulicama Tuzle. Ništa nije dalo naslutiti tragediju koja će uslijediti u večernjim časovima. Prvo iznenađenje ga je čekalo u kasarni. Vojsku su, priča Duško, napustile starješine i većina vojnika nesrpske nacionalnosti.
Za taj dan ja nisam imao svog pretpostavljenog, sem komandanta bataljona koji je bio tada na svom komandnom mjestu. Obratio sam se njemu, on me prihvatio i rekao da nema nikoga pod pretpostavljeni i da smo samo nas dvojica u bataljonu. Tražio sam od njega naređenje šta da radimo. Rekao mi je da se jedinica seli iz kasarne i da taj bataljon pešadijski ide na Ozren, u kasarnu Petrovo. Međutim, to je se kasnije toku dana izmijenilo da ta jedinica nije išla u kasarnu Petrovo. Dobio sam od njega naredbu da preuzmem četu koji se vojnici nalaze u toj jedinici. Mada je taj dan, stvari prethodnu noć, mnogo vojnika, opet kažem, druge nacionalnosti, znači koji nisu bili Srbi, napustili tu jedinicu i otišli. Vojnici koji su ostali u jedinici, ukupnih je bilo 24, koji su izašli sa mnom iz kolonije.
Kako ste se priključili koloniji, na kom ste mjestu u koloniji bili i kad ste osjetili da je počelo dejstvo po koloni?
Pošto sam ostao, znači bez svog pretpostavljenog, išao sam u kolonu koja se formirala u kasarni, znači u krugu kasarne, i našao sam jedan kamion prazan, u stvari taj pretpostavljeni koji je bio zadužen za tu kolonu, oslobodio mi je jedan kamion da bi mogao da smjestim 24 vojnika koji su služili redovnu vojsku, znači na redovnom odsluženju vojnog roka. Smjestio sam ih u kamion gdje su oni tražili da ja budem, znači kao starešina vozila u tom kamionu, pošto su vidjeli da su ostavljeni na cjedilu i nisu imali nikog. Kada smo izašli iz kasarne, ja sam bio u koloni 17. vozilo. Kada smo došli do raskrsnice, znači Skojevskoj ulici, gdje se odvaja put koji vodi za centar Tuzlu i vodi za Požarnicu, u tom momentu kada je naišlo, znači vozilo, prvo bio je Pinc, koja je bila vojna policija pratnja, i sljedeća dva vozila bili su oni oklopni transporteri, koji nisu bili naoružani, znači sa granatama i ostalo. Odjednom sam čuo eksploziju na ta dva vozila, znači te transportere, i tog trenutka je krenulo taj masakr u toj tuzlanskoj koloni.
Pucalo se sa svih okolnih zgrada, a to je tamo gdje je kolona bila, čelo kolone je relativno brisan prostor.
Da. Vama je poznato da je kolona stradala, znači u ulici gdje su bile zgrade sa lijeve i desne strane, gdje nisu vojnici imali mogućnosti da se sklone ni uz jednu od tih zgrada, jer su već ti jedinice ili koje su te on bile u tom trenutku, čak i civili koji nisu bili srpske nacionalnosti, zarobljavali vojnike koji su ulazili u zgrade. Tako da nismo imali mogućnosti nigdje da se sklonimo sem ulice. Ja sam jedan od tih koji sam iskočio iz kamiona i uskočio u kanal koji je bio za remont autobusa Tuzla Trans. Vojnici su ugledali da ja uskačem u kanal i tog trenutka su i oni krenuli za mnom.
A ubrzo je vaše vozilo zapaljeno?
Da, pošto su ispred mene vozila gorela, znači vatra je se prenosila sa kamiona na kamion iz tog razloga što su pretežno gađani prvo vozači motornih vozila. Tako da nisu bili u mogućnosti da zaustave vozilo, da se ne sastaju vozila jedno do drugog. I tog trenutka kad se zapali jedno vozilo u toj koloni, znači prenosi se vatra sa kamiona na kamion.
Vi ste se uspjeli izvući kompletnu vašu jedinicu.
Na svu sreću što sam poznavao okolinu Tuzle, odlučio sam da izvučem se iz tog dijela gdje je kolona bila glavni udar na taj dio kolone. Rekao sam vojnicima da moramo da se izvučemo odavde po svaku cijenu i da ne možemo da zanoćimo na ovom dijelu. Poslušali su me, krenuli su sa mnom, izašao sam iz te kolone, popeo se na brdo kod vodotornja. Tu sam sačekao par minuta da odmorim se, pošto smo bili u vrlo teškoj psihičkoj i fizičkoj snazi, zato što je prošao jedan period neočekivan, nepripremljen. Tu smo malo sačekali da bi se odmorili. U tom trenutku naišla su dva policajca, imali su neke trake, ja to prije nisam video u gradu takvu policiju, gdje su došli da obezbijede tu kotu kako vojnici iz kolone ne bi mogli da se povlače prema požarnici preko tog dijela, odnosno preko tog vodotornja. Kada su došli kod nas, zaustavili smo ih, tražili smo legitimaciju od njih i pitali smo ih koje je najbliže srpsko selo gdje možemo mi da se izvučemo. Ti policajci su mi rekli da je prvo mjesto požarnica i da će sve dati od sebe da nas provedu do početka sela Požarnica.
Dok ste odlazili prema požarnici, imali ste jedno samoranjavanje i niste dozvolili da tog vojnika odvedu u tuzlansku bolnicu.
Da, putujući, znači noću, kroz šume, sela, cijelu noć smo putovali, došli smo na jedno brdo nasuprot požarnice. Pošto znate kako strah vlada među vojnicima, vojnici su imali naoružanje sa sobom, napunjeno. Znači, pošto im je pretila opasnost, nalazi se na mjestu gdje nije poznato, drugo, poznavajući da su doživjeli tragediju u koloni, morali su biti spremni svakog trenutka da se odbrane. Vojnik je nehotice ispalio metak sebi u nogu. Policajci su odmah tražili sanitet da ga odvezu u bolnicu na Gradinu Tuzlu. Međutim, vojnik je sam izjasnio se da ne želi da ide od nas i tražio od mene da ga zaštitim, da nastavi putovanje dalje do kasarne Požanica. Ja sam to i prihvatio, preveli smo ga, dali smo, znači ukazali smo prvu pomoć i tada su nam dali kamion.
Izvukli ste se, ostali ste živi tog tragičnog 15. maja. Evo danas je 11. maj 2004. godine, ponovo se nalazimo na mjestu u Tuzli gdje se sve to dešavalo. Kakav je sada osjećaj?
Pa znate kako, grad kao grad, on ostaje i živi, ali za mene je vječito umro, jer ja sam doživio jednu veliku tragediju, smatrajući da nisam kriv ni dužan nikome, iako sam radio u toj vojsci, znači nisam nikome ništa učinio. Međutim, svim pripadnicima vojske tada je nanešena velika, velika tragedija. Vi znate dobro koliko je vojnika izginulo na taj dan u tom gradu gdje malte ne nisu ni imali mogućnosti da se brane. U toj ulici Skojevskoj gdje nije bilo mogućnosti da dva metra nađu bilo kakav zaklon. Znači, ostavljeni su na milost, nemilost, ubijani, masakrirani, paljeni. Najrađe bih voleo da ne prolazim kroz taj grad, jer to je jedna sramota, jedan veliki problem za ovaj prostor ovdje koji se nalazimo, koji su nanijeli velike probleme tada u to vrijeme, prvenstveno pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, a u tom dijelu tada poznato vam je da su taj dan svi drugi, svi pripadnici koji nisu bili srpske nacionalnosti napustili kasarnu, gdje je očit primjer da su tada izginuli pretežno vojnici koji su bili srpske nacionalnosti.
Za to što se desilo 15. maja 92. u Tuzli do sada niko nije odgovarao. Mislite li da će jednog dana pravda biti zadovoljena?
Ja mislim da će to jednog dana doći, djelo na vidjelo. To je sada na državnim institucijama da se izbore, da dokažu ko je kriv, a ko nevin. Mi smo tu nemoćni, mi možemo kao preživjeli da svoj doprinos damo u tom delu, ali institucije državne to rade na svom nivou i oni bi trebali da to jednom stavi tačku na tu tuzlansku kolonu.
Tuzlanski pakao 15. maja i dvomjesečnu torturu po zatvorima prošao je Danko Mihajlović. Ranjen, zarobljen i maltretiran, najradije bi, kaže, sve zaboravio. Koliko god ga je boljela rana od metka i poniženja u zatvoru, još teže mu je bilo, govori kroz suze, gledati poniženja drugih.
Ja sam bio u toj, znači, koloni direktno, negdje pozadi. Kad sam ušao dole u Skojevsku, iz Nizbrdcu, tad sam uletio u jedan mačan prostor gdje je počela i jeka, buka neka, gdje se ja nisam mogao snaći, u stvari nisam ni vjerovao, ne znam šta je. Kad sam ušao malo dublje, počelo je već treštat kao da led, grad kao da pada po limovima. Ja sam na košnicu da stanem i da pokušavam da se na neki način već snalazim, spašavam. Među vremenu mene je počelo gurat od ozdo, ja sam retrovizor, već je vozilo koje vjerovatno izgubio kontrolu vozač, mene je guralo i doguralo me gore do, do možda na jedno 15-20 metara do pred raskrsnicu samu gdje smo trebali iskrenuti. Tu sam već i zatekao gomilu vozila gdje su se popriječali i utrojčili u koloni, tako da se dalje nije ni moglo. Sa mnom je bio jedan momak, ja sam ugledao kako se sa trećeg sprata s prozora namještaju puške i tuku ispred mene ove. Ja prilikom toga sam upozorio tog momka, Miko, umiri se, tuku, pucaju po nama. Kada je se on vraćao da se nasloni na sjedalo, ja sam to već i učinio. Među vremenu je se on stresao. Kada je se on stresao, mene je opržilo. Nešto me opržio, ono, znaš koliko dosta vruća voda. Kada sam ja uzeo rukama, vidim krv. Ja njega povikao, rekao, ranjen sam, on mi nije ništa odgovarao. Ponovo ga upita, Miko, ranjen sam, jesi ti? Nije mi ništa, ponovo mi ništa nije govorio. Ja sam onda preko same haube pružio ruku polako da ga povučem prema sebi. Kako sam ga ja povukao za garderobu, on je se preko haube i nageo tako da je tu i ostao nepomičan. Vidio sam da je mrtav. Onda sam odlučivao da šta da radim sa samog sebe. Učio sam da ipak ostanem u kamionu, da glumim mrtvog čovjeka. Da. Jer vidim kogod se dalje gore kreće ili bilo šta, da se gađa. Jer ispred vozila sa jedne i sa druge strane sam primijetio, sa lijeve strane sam primijetio grudobran od vreća pijeska na samom ćošku zgrade, a na desnoj strani i gore naprijed još preko toga kontejneri, iza kontejnera se oni kriju i odatle pokušavaju da gađaju. Kad je moj kamion počeo goreti, ja sam odlučio da u tome oblaku dima da dobijem zaštitu sa desne strane, pošto sa moje lijeve strane je prestalo pucati. Samo su tukli sa desne strane. I onda sam odlučio da bježim i ja lijevo, ali sam čekao da se stvori taj dim oblaka i vidim počinje moj kamion gore, podlazi vatra, ja nisam smio više čekat, odlučio sam da napuštam kamion. Izašao sam i ugledao sam tu taj grudobran, rekao da iza tog grudobrana se sakrijem. Dolazeći tom grudobranu, iza, s druge strane, su bila dva policajca u plavim uniformama. Izdigli su se s puškama i samo su mi povikali, kućeš vam. Tog momenta sam ja ponovo legao na leđa i vratio se puzeć pod vozilo. Nisu pucali na mene, tu sam sad sačekao, odlučivo šta da radim. I onda sam ugledao taj ulaz. Odnosno sam pomislio da je prolaz kroz zgradu. Da. Ja sam odlučio da prođem iza zgrade. Sad ulazeći na vratima, nešto me samo trglo nazad. Tog momenta ja nisam osjetio bol. Uglavnom me povuklo nazad. I kako sam ja pošao da padnem na leđa, ponovo me udarilo po plečkama gore. I tako da sam ponovo osjetio udar i da me trgnulo naprijed. Spašavajući se, dočekao sam se nekog zida u tom hodniku. Prilikom zaustavljanja, dvojica smo spodili, jedan s jedne i drugi s druge strane, i samo su mi rekli da se ne opirem jer ću biti ubijen. Tak sam istao, uglavnom su mi listice stavili na ruke i rekli su mi da sam zarobljen.
I gdje su vas odveli poslije zarobljavanja?
Poslije zarobljavanja, samo da vam kažem jednu stvar. Tu prilikom čekanja u tom hodniku, tu su počeli dolaziti muškarci u kućnim haljinama, ženskim kućnim haljinama ispod kojih su bile puške. Razumijete? I počeli su čestitati tome nekom koji je na vođenju akcije, za uspješnost vođenja akcije, tako da je on... Mislim, ispričao je tada i pitali su ga gdje je Eljub. I kad su, prilikom tog vremena oni su ispričali da je Eljub Ganić, da su u stvari i čekali da nisu dali koloni izaći dok ne dođe Eljub Ganić, jer je on dole u Kreki, u Tuzli došao i odozdu je navodno po njegovoj direktivi to i dešavalo se što se tiče scenarija oko kolone. Mene su nas su u toku noći počeli tražiti ranjene da spašavaju, međutim nas su držali tu negdje do pola četiri ujutru. Nisu nas htjeli predati i onda u jednom momentu je naišao sa megafonom i vi navodno iz Međunarodnog Crvenog krsta traže i tam vam i našli su nas tu u tom hodniku i uzeli, odvukli su nas u bolnicu.
I kada vam je prvi put pružena medicinska pomoć, da li ona pri zarobljavanju ili tek u bolnicu?
Nama je bio pokušao tu jedan čovjek iz jednog stana da priđe, da nam da pomoć. Međutim, su ovi izlazeći odatle, prijete da će nas poklada, da će nas pobiti, da će ovo, da će ono, tako da i on se u međuvremenu vratio u taj stan i samo je povikao, djeco moja, šta se desi s time? Kad su nas dovukli u bolnicu, tada im je nestalo kao snimaka i ne mogu nam ništa uraditi dok se ne snimi. I onda smo čekali negdje pred veče 16. Meni su ukazali pomoć i smjestili me u jednu sobu. Pa mi smo bili 9 dana u bolnici. Predveče su došla policajska kola zatvorena, blindirana, povezali su nam oči i odvukli su nas. Nisam ni znao gdje, uglavnom kada sam se na neki način koncentrisao, vidim oni koji su poznali, ja nisam ni znao gdje je zatvor u Tuzli, oni viču da smo u zatvoru tu, da smješteni u zatvoru. Ali sam, što je najveći apsurd bio, tu sam vidio ljude koji su bili sa fiksatorima, ljudi neki Modraković Radovan koga je bila dio rebara otvoren. Tako da su se pluća maltene vidjela kako dišu, i njega su tu spakovali sa infuzijom ljude i tako da su i držali par dana tu i toga Modrakovića već kad su vidjeli da će i podleć, vratili su ga u bolnicu i poslije je s nama vozan u sanduku kao mrtav čovjek po razmjenama.
Kad ste razmijenjeni?
Mi smo razmijenjeni 15. jula na teritoriji Brčkog, tamo na Grbavici.
Dva mjeseca u zatvoru i je li bila jaka tortura, jesu li vas tukli? Inače, šta su vam sve tada i govorili, a ne samo da su vas tukli? Ako su tukli, vi ćete reći naravno šta je bilo.
Pa, da vam kažem jednu stvar. Teško je to i govoriti. Jer je veći problem gledati očima šta se dešava s drugim, nego i doživljavati na sopstvenoj koži. To su muke, jer svaki pokret sa drugim čovjekom ne zna šta se dešava s tobom. Ima i ljudi. Ja mogu samo da se zahvalim uz stražar Meh, koji je bio korektan i u onom momentu. I u našim tadašnjim slučajima je bio, mogu da kažem, dosta zreo i pametan čovjek. Ivan i njegova smjena što su bili, ja mislim da je to stvarno i teško ispominjati. Jer je tu, kada se samo sjetim, uzimao Pada Čaklovića, kad su pokupili civile i babu Petru, koja je slijepa žena od 77 godina, i njenog djevera Jovana, koji je mentalno zaostao čovjek, koji nije znao naći svoje sobe što ga neće neko uvesti. Njegov nos je bio toliko natekao od batina da prizna ko je iza njihove kuće tu pucao navodno na nekoga i tada će ih pustiti. Tu babu Petru isto navodno, ona nije ni znala ni gdje, nego je vikala djeco, daj šta me držite tu, odte me kući, a u stvari ne vidi gdje je voda. Oni su pokušavali da se s njom ismijavaju i da ona takva slijepa da kaže ko je pucao iza njene kuće da bi mogla, da bi je navodno pustili. Da ne pričam, uzmo djevojku, neku Snježu koja je nađena u Živincama i proglašena kao špijunom iz Beograda. Djevojka koja je tu bila i na kraju su je obećavali puštati, tako da su po dvojica trojica na nju vršili čitav dan agresivnost da bi predveče jedan došao navodno da je spašava i zaštiti, a imali su sobu praznu i tamo su uzmo odvodili. Pa je odala, uzmo ujutro kad dođe u kratkim gaćama, uzmo noge su modre i tako. To su stvarno tako da mi teže dolazi uzmo te scene nego doživljaj na sopstvenoj koži.
Vi imate kuću Tuzli?
Ja imam kuću u Lukavcu. Odnosno, na predgrađe Lukavca, mjesto Sižje. I što je najveći apsurd, sada mi se stavlja na teret da sam ja napustio svoju kuću, da sam napustio svoju firmu, razumijete, a da sam njih protjerivao, a sam sam prognanik, i ostao bez firme i sad mi se stavlja, vidim da se pokušava staviti na teret navodno i progonstvo i odustajanje gdje mi se stavlja na teret da ja nisam u svojoj kući.
Jeste li bili kako u vašoj kući od završetka rata?
Pa bio sam, preuzeo svoju kuću, kažem vam, još jedan apsurd je veći da sam 7 mjeseci čekao da mi se struja priključi.
Imate li namjer da se vratite i živite u vašoj kući u Lukavcu?
Da vam kažem, teško je napuštati svoje, jer je to stečeno svojim radom. Ali sa svim scenarijama koje su bile tada i u toku i do sada, kako vam ja sada malo prije izgovori, sada kada se čovjek sve kroz to upita, onda znajući da je svakih 30 godina moj sprandjed je popaljen, oplačkan 2 puta. Pa mi je djed tako isto. I otac, evo ja sad doživljavam isto 1 puta, sad se pitam, u stvari vrijedi li u ovoj Bosni biti, a ne u tom Lukavcu ili u tom dijelu u svojoj kući. Mislim, veliko je pitanje i sam se postavljam, još nisam donio konačnu odluku.
Thank you.
Djelići mozaika pakla tuzlanskih ulica od prije 12 godina sastavljaju se ovih dana. Pored živih, progovorili su i mrtvi. Kancelarija za traženje nestalih i zarobljenih lica Republike Srpske otkrila je nekoliko masovnih grobnica i patolozi na ostacima tijela čitaju šta se dešavalo tog tragičnog dana. Samo neko se ružno poigrao i sa mrtvim tijelima, kaže direktor kancelarije Aleksandar Radeta.
U toj koloni je stradalo preko 200 lica. Koji je to broj i koliko, to ćemo tek vjerovatno u budućem periodu moći da saznamo. Nakon završetka rata i započinjanja od 96. znači i 7. godine sa međuentitetskim ekshumacijama i mi smo se interesovali gdje su ta lica iz takozvane tuzlanske kolone, jer u toj koloniji jako veliki broj lica je bio građana Bosne i Hercegovine, srpske nacionalnosti, znači nisu to bili samo vojnici iz Jugoslavije, nego su to bili uglavnom najvećim brojem mladi regruti koji su regrutovani i bili na usluženju vojnog roka u Tuzli. Prema nekim spiskovima, tim mladi vojnika je bilo negdje oko 130 koji su stradali u toj koloni. I mi smo započeli sa traganjem za lokacijom gdje su ta lica sahranjena i gdje bi mogli da izvršimo ekshumaciju kako bi mogli porodicama omogućiti buduću identifikaciju i da porodice na dostojanstven način sahrane svoje najbliže članove porodice. Tragajući za tim informacijama došli smo do saznanja da na groblju u Donjem Trnovcu, znači pored bolnice u Gradini, da se nalaze sahranjena ta lica. Zakazali smo ekshumaciju i 19. i 20. oktobra 1999. godine i pored mnogo opstrukcija i pokušaja našeg sprečavanja da vršimo ekshumaciju, izvršili smo ekshumaciju, znači jedne masovne grobnice gdje se nakon obdukcije ustanovilo da se otprilike nalazi oko 29 spaljenih skeletnih ostataka lica koji su tu pohranjeni i pored te masovne grobnice ekshumirali smo još 4 tijela koja su se nalazila pored, znači isto tako vojnika koji su se nalazili sahranjeni pojedinačno pored te grobnice. Međutim, još veoma veliki broj lica, znači, se potražuje i tražimo na tom lokalitetu. Isto tako smo došli do saznanja, znači kasnije, da ta lica nisu sahranjena samo u tom uglu groblja gdje smo izvršili ekshumaciju, nego i na čitavom tom novoformiranom groblju koje je formirano, znači, 92. godine nakon početka rata, da ima još lica koja su stradala u tuzlanskoj koloni, a isto tako i da na tom groblju ima dosta lica koji su stradali, znači, u okolini Tuzle i u samoj Tuzli. Međutim, šta je simptomatično za sve ovo? Što se za sva ta lica pojavljuje lažna dokumentacija, i to lažna medicinska dokumentacija. Tako da smo imali slučaj da je za jedno lice tvrdilo se da je lice iz Šapca pod imenom i prezimenom, međutim mi smo nakon provjere ustanovili kasnije da je lice za koje se tvrdilo da je tu sahranjeno, da je lice živo i zdravo i da živi i dalje u Šapcu. Znači, ustanovili smo da je lažna oznaka na grobnom mjestu. Isto tako smo za još dva lica, znači, koja smo prošle godine ekshumirali, ustanovili, za jedno lice iz uprave groblja tvrdilo se da je žensko, međutim nakon obdukcije tijela doktor je ustanovio da se radi o muškom licu. Svega toga i još iz drugih izvora saznali smo da na navedenom lokalitetu, znači, postoji sahranjeno veoma veliki broj lica srpske nacionalnosti koji su prikriveni i sakriveni da se ne bi mogla izvršiti ekshumacija. Zbog svega toga mi smo ove godine 7. aprila započeli sa ekshumacijama ponovo na ovom lokalitetu. Međutim, 6. aprila, znači dan uoči naše ekshumacije, na 73 mjesta osvanule su limene table sa navodnim imenima lica, znači srpske, hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, kao i nekim oznakama NN koje su navodno dobijene iz razmjene od nas, znači od strane Srba, i ta lica da su, znači, po imenu i prezimenu tu sahranjena. Međutim, samim pristupom i početkom rada ustanovilo se sljedeće, da za većinu ti oznaka koje su postavljene preko noći ustanovili smo da su lažne. Iz svega toga vidljivo je da na navedenom lokalitetu, znači, da je došlo do pokušaja prikrivanja zločina i prikrivanja žrtava koji su stradali u toku rata. Šta je tome razlog? Najbolje govori situacija da smo prilikom započinjanja kopanja radi svake sigurnosti izvršili prekopavanje i lokacije gdje smo 99. godine iskopali masovnu grobnicu, a tada smo kopali do dubine od 4 metra. Već nakon 2,5 metra dubine ustanovili smo da se na navedenoj lokaciji ponovo nalaze tijela i da je ponovo masovna grobnica u istoj grobnici koju smo ekshumirali 99. godine. Ali šta je još simptomatičnije u svemu tome? Jeste da je iznad ti lica, znači u ovoj novoj grobnici koja je nastala nakon 99. godine, ustanovljeno da je na tim licima da su uredno sahranjene bebe, da bi se onemogućilo svako daljnje kopanje i rad na tom terenu. Međutim, kako se grobnica proširivala i dalje, mi smo tražili od uprave groblja da se uklone tijela, znači beba koja su sahranjena 2002. godine, tako da sada smo ponovo otvorili tu masovnu grobnicu i ne znamo u daljinu i dubinu koliko će još to da ide, pošto su naši radovi na navedenoj lokaciji u toku. A isto tako vršimo i iskopavanja na drugim dijelovima tog istog groblja, tako bi ustanovili pravo stanje i činjenično stanje. Za čitavo ovo vrijeme od 92. godine stalno je dolazilo do pokušaja negiranja da je u Tuzli ubijeno toliko ljudi, da su ljudi ubijeni u zasjedi, da je izvršen zločin i tako dalje pod firmom kako u Tuzli nije bilo zločina, kako je Tuzla bila miran i lijep grad. Međutim, sve ove činjenice govore da mirni i lijepi mjesta u Bosni i Hercegovini skoro da i nije bilo i da je skoro svugdje, a na većini mjesta da je bilo i ružnih stvari i zločina i svega drugog.
Koliko je do sada na području Tuzle ukupno otkriveno tijela i imate li neku pretpostavku kad bi mogli završiti istraživanje i otkopavanje na tom području?
Ako govorimo samo o gradu Tuzli, tu je negde oko 50 tijela, plus ovo sada što radimo, već smo u zadnji mjesec dana ekshumirali 34 tijela, znači pored toga. Međutim, na širem području Tuzle i okoline mi smo do sada ekshumirali preko 200 lica. Međutim, još jako veliki broj lica, znači sa šireg regiona Tuzle, vodi se kao nestao i mi sa tog područja potražujemo još preko 400 lica. Znači preko 400 lica koji se nalaze u našoj evidenciji. S tim da tu imamo, dešava se da i izvršimo identifikaciju i lica za koje je nestalo sasvim na drugom mjestu, a ustanovi se da se tijelo nalazi na primjer ili u Tuzli ili nekom drugom mjestu. Znači, što se tiče sakrivanja i prenošenja i mrtvi i živi i tako dalje, to je jako diskutabilno pitanje gdje se koje tijelo i lice potražuju, jer i imamo situacija i lica koja su nestala na Ozrenu, da se tijela pronalaze u Tuzli i tako dalje. Tako da nije uopšte jasno i moguće ustanoviti gdje se pojedina nestala lica, gdje se nalaze njihova tijela, jer dosta lica je zarobljeno i živo. Gdje se živi zarobljenik sve može odvesti pa ubiti, to je jako široko područje.
U svjedočenjima preživjelih iz tuzlanske kolone, u kasnijim medijskim izvještavanjima, u svjedočenjima onih koji su razvinjeni tokom ili poslije rata, govorilo se o različitim, najstrašnijim načinima ubijanja ljudi. Na što vi nailazite? Šta sve patolozi otkrivaju da se možda dešavalo?
Konkretno, oko tuzlanske kolone najveći broj tijela je spaljen. Ali isto tako u dosta navrata patolog koji je vršio obdukciju nailazio je i na polomljene i udove i prostrelne rane i tako dalje. Tako da kojim su sve mukama ljudi stradali, ne samo u događajima u tuzlanskoj koloni, nego i drugim znači i načinima mučenja i tako dalje, to najbolje znaju preživjeli koji su prošli te iste ili slične torture i oni najbolje o tome mogu govoriti. Znači, mi samo možemo u nekim slučajevima govoriti na onim povredama koje su vidljive na tijelima, na kostima i tako dalje, jer uglavnom su to ostali skeletni ostaci. A kako se sve čovjek mučite, može mučiti, to je širok spektar bolesni umova koji su izmišljali sve te načine.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste dokumentarni program Životok. Tonska obrada Dejan Šušić i Dragan Bojić. Autor reportaže Svjedočenja o tuzlanskom paklu Bogdan Ristić. Podsjećamo, ovo je arhivski snimak emisije koja je snimljena 2004. godine.